Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики здійснили на Донбасі 16 обстрілів. Екс-прем'єр Пакистану називає своє усунення з посади образою виборців. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 9 серпня підтримувані Росією бойовики здійснили 16 обстрілів позицій Збройних сил України. За цими даними, загиблих і поранених серед українських військових немає. Один боєць зазнав бойової травми. Штаб АТО вказує, що сепаратисти, цитата, все частіше застосовують озброєння, калібр якого перевищує 100 мм. В угрупованні ЛНР українських військових звинувачують в обстрілах уздовж Бахмутської траси. В угрупованні ДНР заявляють про бойові дії поблизу Донецька, Горлівки та на півдні контрольованої сепаратистами території. Підконтрольний Кремлю залізничний суд Сімферополя 9 серпня присудив активісту Серверу Караметову 10 діб адміністративного арешту за опір співробітникам поліції. Щодо літнього кримсько-татарського активіста Сервера Караметова, затриманого 8 серпня у Сімферополі за одиночний пікет на підтримку Ахтема Чийгоза, склали два адміністративних протоколи. Один – за порушення порядку проведення одиночних пікетів, другий – за опір співробітникам поліції. Через перший із них Караметова штрафували на 10 тисяч рублів. Це близько 4200 гривень.
Міжнародна тема.
Колишній прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф на мітингу в місті Равалпінді 9 серпня заявив, що рішення Верховного суду про його усунення з посади через незадекларовані статки було образою для виборців. Шаріф додав, що хоче розпочати дебати з приводу того, чому жодний обраний прем'єр-міністр не завершив свій повний термін у Пакистані, керованому представниками армії впродовж понад половини своєї 70-річної історії. Виступ у Равалпінді став першим публічним коментарем судового рішення з боку Шаріфа. Нині екс-прем'єр проводить серію масових заходів від Ісламабаду до Лахора, щоб продемонструвати, що рішення суду не зменшило його вплив. Російський літак провів 9 серпня спостережний політ над будівлями Капітолію, ЦРУ, Пентагону та іншими центрами ухвалення рішень в Вашингтоні після того, як оборонне відомство санкціонувало такі дії. Політ, який викликав стурбованість у засобах інформації та політичних колах США, є частиною давньої програми спостереження за договором про відкрите небо, що дозволяє обом країнам прольоти неозброєних спостережних літаків над територією один одного. Крім Росії та Сполучених Штатів, ще 32 держави підписали договір, спрямований на сприяння прозорості військової діяльності, зменшення недовіри та непорозумінь та сприяння моніторингу угод про контроль над озброєннями.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Більшість українців змушені економити на їжі та одягу. Про це свідчить соціологічне опитування.
Почему это происходит, когда нас кормят обещаниями, что мы движемся в Европу, что наши пенсии будут увеличиваться, что экономический рост у нас усиливается?
Про цю тему саме ми говоритимемо далі, наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю всю аудиторію і пропоную вам, шановні слухачі, в прямому ефірі розповісти, чи доводиться вам в чомусь собі відмовляти і на чому економити, на чому саме і з яких причин.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
«86% українців змушені урізати свої витрати. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного компанією Research and Branding Group. Найбільше заощаджують на одязі та взутті – 53% і майже 52% опитаних заощаджують на їжі. Понад 40% економлять на розвагах та відпочинкові, найменше лише 12% кажуть, що скорочують витрати за рахунок навчання. І лише 4% опитаних респондентів заявили, що в нинішніх умовах не відмовляють собі ні в чому. Детальніше про результати цього дослідження і про те, про що свідчать ці цифри, будемо говорити з учасниками програми. На зв'язку з нами аналітик компанії Research and Branding Group Олексій Елешенко та експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Віталій Кравчук. Доброго ранку.
Доброго.
І, пане Лішенко, перш за все, хочеться розпитати вас про згадане дослідження детальніше. Це власний проєкт вашої компанії, чи воно було здійснено на замовлення? Якщо на замовлення, то чи є?
Це наш власний проєкт. Ми періодично ставимо ці питання стосовно соціального самопочуття. Ну і, зокрема, того, на чому економлять українці. Це ми робимо десь з 2014 року. Раніше ми колись робили таке, коли була криза економічна 2008-2009 року. От, а зараз ми 2014 року десь періодично стараємося ставити це питання. Це наш власний проєкт, так що ніякого замовника тут немає.
Пане Лішенко, оскільки це вже далеко не перше дослідження в цій галузі, то що можна сказати про динаміку цифр?
Ну, перше, що можна сказати, це те, що перший раз ми це питання задавали у березні 2014 року. От, і якщо відштовхуватися від цієї дати, від березня 2014 року, то практично всі от показники, да, там всі ці складові, на чому економлять, вони зросли, ну, десь майже вдвічі, десь навіть більше, ніж вдвічі. От, але далі воно, в принципі, тримається на такому більш-менш стійкому рівні. Тобто вже в березні, з березня 2015 року, в принципі, у нас залишаються от ці цифри, які от на останньому замірі ми маємо. Тобто, ну, максимально економили люди, скажімо так, десь у на цих речах, десь у восени минулого року. Можливо, десь у лютому минулого року.
А чи змінюються категорії, на чому більше економлять? Скажімо, раніше, можливо, більше економили на речах, а менше на харчуванні чи навпаки, от в розрізі саме продуктів?
Ні, в принципі, от дві позиції, які домінують, це продукти харчування, одяг та взуття, вони завжди були, і навіть у 2009 році вони також були домінуючими. І єдине лише, вони могли мінятися десь місцями, тобто десь там на пару відсотків туди чи сюди там виривалися, то продукти харчування, ну, наприклад, в минулому місяці продуктів харчування були трошки більше, ніж зараз. 61% економили на продуктах харчування, а зараз 52%. Тобто, але, знову ж таки, на першому місці одяг і взуття 53% зараз. Але в минулому замірі, у квітні, воно було на 57%.
Дякуємо, пане Лішенко. Пане Кравчук, от як можна прокоментувати такі цифри дослідження, економія на харчах і на одязі і взутті? Це українська особливість, чи це явище притаманне більшості країн, переважно бідним, чи це взагалі загальносвітове явище, притаманне і багатим?
Формулювання питання, ну, я би сказав, що, звичайно, на своїх перших потребах, до яких ми будемо, які вони внесли в першу чергу це харчування, звичайно, економить в першу чергу бідні люди. Очевидно, ну, хоча, звичайно, можливо, є і багаті люди, які не хочуть якоїсь там соціальної відповідальності, там економлять, звичайно, або, але про вони економлять, то скоріше все на таких більш довгих речах, ніж харчування.
Ну, от якщо брати загальну цифру, 86 українців опитаних змушені урізати свої витрати. Про що це може свідчити у такому дослідженні соціально-економічного стану населення?
Ну, не знаю. Я, в принципі, коли ще також подивився на цифри, які дає Держстат, по аналогічним, в принципі, питанням, от наприклад, в січні. Ну, правда, він це робить опитування суттєво рідше, ніж, можливо, ресерчинг брендінг. Він це робить раз на рік, кожного січня. Тому останній дані – січень 2017 року. От по даним за січня 2017 року в нас 45,7% людей сказали, що вони достатньо їхніх доходів, але вони не робили заощадження. Ще 62% сказали, що їм достатньо доходів
і навіть для заощадження.
І вони робили заощадження. Це при тому, що якби аудиторія, як про яку опитує Держстат, це, як правило, вона не допредставлена якби більш багатими людьми, тому що, скажімо так, оплата, яку пропонує Держстат за прийняття участі і в дослідженні, в доповненні до детальних речей, вона не дуже велика, скажімо, відверто, і тому в крупніших містах набагато частіше відмовляються від цього. І тому тут виходить, що десь 50-50% зараз все-таки фільм походить достатньо. Ну, але це тут якби питання більше, їм було достатньо якби для якихось базових потреб. Ну, та чи інакше про економію, про те, що їм не вдалося забезпечити саме достатнього харчування, говорили лише 4% людей.
Ну, це ви говорите так про дослідження Держстату, а власне сьогодні ми говоримо про дослідження Research and Branding Group, яке показало, що 86% українців все ж таки урізають свої витрати. І от коментуючи дані цього дослідження, соціолог Микола Чурилов вважає, що така ситуація може призвести до зростання соціальної напруги і падіння довіри до влади.
Я думаю, что и у населения настроение пригнечено. И самое главное, что оно не может понять, почему это происходит, когда нас кормят обещаниями, что говорят, что мы движемся в Европу, что наши пенсии будут увеличиваться, что экономический рост у нас усиливается. Не могут подумать, что это все чепуха, что нас просто-напросто нагло обманывают.
І от, на думку Миколи Чурилова, зараз в Україні склалися передумови для вибуху соціального невдоволення. Також з'явилися ті, хто готовий цей процес очолити.
Здесь есть еще одна огромнейшая опасность. Фронта вернулось более 400 тысяч человек. Людей, которые воевали, людей, которые, как говорится, добивались свободы, люди, которые много перетерпели, люди, которые умеют, как говорится, и могут постоять за себя и добиться. Я боюсь этого, что эти люди могут выйти и возглавить все вот эти события.
Ну, такие побоювання соціолога Миколи Чурилова. А от я звертаюсь до експерта Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Віталія Кравчука. Ви поділяєте думку, що такі цифри можуть свідчити про наближення вибуху соціального невдоволення? Алло, пане Кравчук.
Знову, якщо дивитися на цифри Держстату, які порівняти їх показниками 2012 року, то ну, ми бачимо погіршення, але погіршення десь може для, ну, скажімо так, по категоріям десь на відсотків на 10. Так? Є певна категорія людей, які стали більш невдоволеними, скажімо так, своїм становищем. І повідомили про те, що їм стало не вистачати навіть там, де самому необхідному, але все ж таки порівняно з 2012 років. Роком, коли якби жодна криза в принципі, у нас не було, ну, то останні 5 років це найближче до того, що не було кризи, скажімо так, січень 2020 року, то ну, ситуація не змінилася на гірше, але я б не сказав би, що вона ж настільки радикально, що...
Тобто соціального вибуху ще не слід очікувати. А я хотів би ще звернутися знову ж таки до однієї з цифр дослідження компанії Research and Branding Group, до 4% респондентів, які заявили, що і в нинішніх умовах не відмовляють собі ні в чому. Пане Ляшенко, ця цифра не змінилася? Людей, які достатньо мають грошей і не економлять?
Ну, щодо вашого питання, в принципі, так, якщо відштовхуватись від березня 2014 року, да, тоді говорили, що ні на чому не економлять, ну, порядка там 12-14%. Я вже точно не пам'ятаю, ну, десь такий порядок. От, а зараз у нас ну, 2-4%, от так от спостерігаються, які кажуть. Інколи навіть немає тих, хто кажуть, що ні на чому не економлять деякі місяці, да. От.
Тому... Тобто все-таки тенденція йде до зменшення рівня добробуту?
Ну, як наше рівня добробуту? Ви розумієте, що от коли говорили про те, що це підстава для соціального вибуху і тому подібно, ну, українці вже настільки звикли жити в цьому економічному такому становищі, да? Що це не той фактор, який виведе людей знову на вулиці чи на майдани, це зовсім не те. От. Плюс, я хотів би ще відзначити таку річ, що коли ми говоримо, ну, от у нас ще такі, да, от першу п'ятірку входять категорії, як комунальні розходи або витрати.
Так, ну, це те, на чому, власне, важко економити?
Розумієте, тут треба розрізняти економію і економію. Якщо мова йде про комунальні витрати, то, ну, скоріше, це просто люди переходять до якогось більш розумного споживання чогось. Тобто не витрачати зайвої води, скажімо, да, там закручувати. Це от те, що ми рухаємося в бік Європи. От. З іншого боку, коли мова йде про такі от нагальні речі повсякденні, як продукти харчування, одяг і взуття, то тут вже варіанти можуть бути різні. Можливо, люди відмовляються від чогось, що раніше собі купували, та, там, з їжі або з одягу. От. Можливо, переходять на більш дешеві аналоги цих товарів. Можливо, і інший варіант. Можливо, люди тепер знаходять десь такі торгові точки, де це можна купити зі знижками там, чи дешевше. Ну, тобто економія, вона може бути різна. Вона,
тобто,
може бути,
ощадливість або... це може бути ознакою європейськості українських громадян?
Так, я вам навів приклади, де, ну, от, в принципі, ощадливість може бути, ну, просто розумною ощадливістю і не обмеженням себе. От, тобто, або знайти дешевший магазин з такими ж товарами, або стоков, якщо мова йде про одяг, взуття, да? Комунальні витрати, не включати воду, коли вона вам не потрібна, щоб вона просто текла із крана, умовно кажучи, або утеплення житла, да, щоб економити на цьому. Тобто, це може бути розумна якась економія, а може бути економія дійсно така от уже... Ну, це негативно. Це коли люди відмовляють собі в чомусь.
Угу. Тобто... Ну, от іще про негативні наслідки такої відмови людей собі в чомусь. Соціальний психолог Вадим Васютинський вважає, що тривала нестача коштів у людей призводить здебільшого до такого соціального ефекту, як апатія. Втім, окремі люди вміють адаптуватися до такої ситуації.
Туризм впливає, і, як правило, воно виснажує, призводить до депресії, до апатії, до знесилення. Це в більшості випадків. І в меншій частині випадків, коли людина просто пристосовується таким чином, що от вона ніби, ну, теж перестає помічати, але ці труднощі просто їй вже не заважають. Вона адаптується на певному рівні задоволення своїх можливостей, але до такої поведінки здатна меншість людей з тих, хто потерпає через бідність. Переважна частина переживається негативно. Можна сказати, що вони деградують не лише в матеріальному відношенні, а в такому і в психологічному.
Крім того, Вадим Васютинський порадив досить обережно ставитися до соціологічних показників.
Велике значення мають критерії. Як поставити запитання і про що запитати? Тут дуже багато таких нюансів, і порадив би вам не піддаватися на цю цифру 80. Це трошки схоже на все пропало. Так от, якщо, наприклад, люди не можуть поїхати за кордон, але можуть поїхати під Одесу, розумієте, то вони теж заощаджують їх.
Ну, це думка соціального психолога Вадима Васютинського. Пане Кравчук, от, а на вашу думку, наскільки українці через рівень свого життя близькі до такої апатії, як говорив фахівець, до знесилення психологічної деградації, чим це може обернутися?
Ну, знову ж, я би сказав так, що певний пессимістичний погляд на власну життєву ситуацію, це не є якимось унікальним, знову ж, явищем для кризи. В принципі, як час кризи, як і до кризи, більшість людей вважали себе бідними, і вони, якби, чомусь такі досовщаджували. То це не є, якби, щось таке унікальне для...
Ну, але як довго кризові часи можуть тривати, як довго люди можуть витримувати в кризі? Чи вони дійсно адаптуються?
Людей, як оцінювали, що вони мають, якби, певний мінімум доходів, який їм вистачає там на харчі, там якісь там носить. В 12-му році так і більш частина українців зараз. Просто зараз до цього, якби, ця категорія в нас розширилась, але розширилась вона настільки радикально, що в нас виникла, скажімо, суцільна апатія і деградація, так сказати. Я би сказав, що є певні докази того, що економія все ж таки означає те, що раціоналізацію споживання, а не його зменшення його віддачі.
Тобто ви поділяєте думку пана Лясенка, що економія і заощадження, ощадливість в житті можуть бути різними і, може, це і позитивні фактори?
Ні, ну, не обов'язково це позитивне, за це право завжди вимушений фактор, звичайно, але я маю на увазі, що якби рівень життя не обов'язково радикально суттєво погіршується при тому, що люди економлять, тому що знову ж, в принципі, в нас майже 50% казалось, їм достатньо, в принципі, коштів на якби всі необхідні їм речі, але їм достатньо коштів для того, щоб робити звичайно. Це якраз включає від тих людей, які не економлять, людей, які такі зарахували за рахунок раціоналізації своїх споживання, їм таки вистачає якби на всі їхні потреби.
І все ж таки, от такі дослідження і подібні їм, їх ці цифри має враховувати влада і якось реагувати на неї? Взагалі, наскільки від влади залежить відсоток громадян змушувати і скорочувати свої видатки і якимось чином підлаштовуватися під ці кризові явища?
Ну, у нас є велика кількість громадян, які взагалі працюють в неформальному секторі зараз або є самозайнятими. Тут в цьому для них держава, в принципі, мало що може якби робити безпосередньо. Є люди, які від держави зараз безпосередньо, це пенсіонери і, скажімо, ті, хто працюють в бюджетних установах. Там, звичайно, підвищення якби рівня зарплат там і пенсії, очевидно, має прямий вплив на їхній добробут, не те, скільки вони можуть собі дозволити, скажімо, там, споживати.
Ну, це прямий безпосередній вплив на підвищення зарплат, а загалом економічна політика, яка б якісь стимулюючі фактори впливу на інші економічні тенденції?
Ні, ну, звичайно, наприклад, ті самі реформи, про які нас дуже багато говорять, і важко, і з великим скрипом у нас такі потрали потроху йдуть, це те, що не дозволить, я думаю, через років там 3-4 якраз стимулювати і зростання економіки, і що дасть можливість за все буде і може означати зростання доходів, наприклад, на це.
Так, але повільність цих реформ знову ж таки породжує часто скептичні і таку апатію серед громадян.
Пане Кличко. Так, інакше я хочу сказати, що в нас, я би вважав, що наші громадяни є, так англійське слово resilient, тобто вони витривалі. Ну, програмні бійці. Тобто вони якби не дуже оптимістично дивляться в майбутнє, але я думаю, що вони готові до великих особ.
Пане Лишенко, ваша компанія продовжуватиме такі дослідження і надалі, так я розумію? І чи передаєте ви результати цих досліджень зацікавленим органам, в тому числі Мінсоцполітики чи іншим державним установам?
Щодо продовження досліджень, то маю надію, що будемо продовжувати, наскільки зможемо це робити, так? От щодо хто звертався, ну ніхто не звертався абсолютно за нашими цифрами, ну але так їх можна взяти на нашому сайті. Але я тут хотів трошки пояснити з приводу 86%. Ну ця цифра, це мається на увазі от
сумарно по багатьох позиціях, так?
Ну, не тільки сумарно, тільки просто ті, хто сказали, що ні на чому не економлять, і ті, хто складно відповісти було, то їх відмінусували, і вийшла ця цифра. Ну, так, скажімо, це трошки так от, але ну логічно. От, але я хотів би навести іншу цифру, це раніше наше дослідження, так? От, це те, що от життєва ситуація респондентів, так, це в лютому ми питання задавали. І є три позиції. Все гарно і жити можна, жити важко, але можна терпіти, тобто середня позиція, і вже терпіти нинішнє таке складне, злиденне становище неможливо. Так от, от ця позиція, що вже терпіти неможливо, це 51% у лютому був.
Ось, тобто, тому все гарно і жити можна, значно менша позиція. Сподівався, що ми оптимістично завершимо це обговорення сьогоднішньої теми, але бачимо, соціологія дає свої цифри. Дякуємо за участь у нашій програмі. Ми говорили з аналітиком компанії Research and Branding Group Олексієм Ляшенком та експертом Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Віталієм Кравчуком про те, чому і на чому зараз заощаджують українці, про що це свідчить, як має влада на це реагувати і наскільки загрозливою є ситуація для соціально-економічної ситуації загалом в країні. Ранкова свобода триває, і далі ознайомимося з публікаціями українських видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у Ранковій свободі.
Газета «День» статті «Коли в Україні з'являться справжні партії» стверджує, що одне із досягнень в Україні – це закон про державне фінансування партій. Однак просто взяти неідеологічні партії і замінити на ідеологічні за допомогою державного фінансування неможливо, зазначає газета. До того ж, держфінансування зміцнює фейкові олігархічні проекти, які завдяки фінансуванню стають ще більш стійкими. Загалом експерти видання стверджують, що біда української політики не в тому, що гору беруть демократи, ліберали чи націоналісти, а в тому, що українською політикою заправляють люди, для яких жодна ідея не є цінною. Вони займаються імітацією і зароблянням грошей, наголошує газета «День». Польський рокер зіграв у водевілі ширму. В статті під таким заголовком газета «День» коментує відставку з посади голови публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця» за власним бажанням польського рок-музиканта і екс-очільника «Карго» Войцеха Бальчина. За 15 місяців роботи команда Бальчина напрацювала щонайменше на 4 кримінальні справи, наголошують експерти газети. Вони прогнозують, що коли найближчим часом уряд не заведе в «Укрзалізницю» реальну професійну управлінську команду, восени буде дуже тяжко. Тягти в достатній кількості тяги в достатній кількості, перепрошую, немає, полотно зношене і не ремонтується, поїзди стали набагато частіше сходити з рейок, кадровий голод катастрофічний. У всіх залізницях лише простих працівників, які перевіряють стан полотна, 2,5 тисячі вакансій, зазначають експерти газети «День». Дописувач «Тижневика країна» пише, що санкції Заходу негативно впливають на економіку Росії, однак, щоб довести безглуздість гібридної війни з Україною, Київ повинен здобути низку значимих військових перемог. На цьому наголошується в статті «Росія війшла в довгу смугу застою і деградації». В цьому ж числі тижневик країни аналізує причини корупції в Україні. Причин більш ніж достатньо, видання визнає це, однак одна з найсуттєвіших – це економічний фактор. Він провокує до корупційних дій як посадових осіб, так і простих громадян. Приміром, хабар став запорукою отримання добре оплачуваної роботи. Про інші причини корупції та як від них позбутися, країна розповідає в статті «Потрібні санкції щодо українських корупціонерів». Служба Держспецзв'язку розробила законопроект про обов'язкову реєстрацію мобільних абонентів. Якщо цей закон ухвалить Верховна Рада, українці будуть зобов'язані не тільки купувати нові сім-карти з паспортом, а й зареєструвати вже наявні в них. Газета «Сьогодні» дізнавалася, навіщо все це потрібно і як нововведення змінить життя людей. Зокрема, як запевнили газетярів-правоохоронці, це допоможе в розкритті правопорушень і запобіганні кібератак. Також зареєстровані сімки допоможуть зменшити рівень мобільного шахрайства і підвищити безпеку користувачів при роботі з електронними послугами, електронній торгівлі і при розрахунку електронними грошима. Про це докладніше газета «Сьогодні» розповідає у матеріалі «Дзвінки по паспорту». Ось такою видалася сьогоднішня ранкова свобода. І на цьому теми нашого ефіру вичерпані. Я, Юрій Метичук, прощаюся з вами до завтрашнього ранку. Бажаю вам вдалого і приємного дня. На все добре.